Mirëmëngjesin nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela. Si çdo të shtunë, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë se marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi nuk po arrin të ratifikohet në kuvent sepse versioni ekzistues i vijës kufitare është gabim. Ai ka thënë se janë në proces për të gjetur të vërtetën dhe posa të ketë një version të sakt, do të vazhdojë tutje me këtë çështje. Me zotin Haradinaj ka biseduar Arton Konushevci.
A jeni të gatshëm të filloni takimet në kuadrin e dialogut me Serbinë?
Ne kemi një proces të dialogut që po vazhdo. Presidenti i vendit është pjesë e këtij procesi dhe përfaqëson Kosovën. Por jemi në përgatitje pra të një platforme të mirëfillë të asaj se çka pret Kosova nga dialogu. Për këtë platformë do të involvojmë pra gjitha akterët vendimarrës në vend, në mënyrë që vazhdimi i dialogut të jetë shërbim për popujt, në pra të mos mirë dialog vetëm i liderëve.
Zoti Kryeminister, ju dje takuat në Prishtinë drejtorin e Komisionit Evropian për zhvillim, i cili përsëriti se kosovarët do të mund të llogarisin liberalizimin e vizave kur ti përmbushin dy kriteret e fundit, ku njëri ndër ato kryesore të mbetet ai ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi. Kur do të procedoni tutje me çështën e demarkacionit?
Tani ne jemi realist në gjitha temat, e dimë obligimin që i del Kosovës në reformat e mbrendshme në anë dhe ligjë në shërënjosje të korupcionit, pra nuk është vetëm një vlerësim, edhe sekretari i shtetit, edhe të gjithë shtetë amerikanë, po edhe të gjithë na drejtohen me një përkrahje të parezirë që Kosova të përmirësoj, pra gjendje në anë dhe ligjë edhe në luftën kundër korupcionit, krimit organizumit, terrorizmit. Ndërsa edhe tema e demarkacionit është temë e cila vetëm ka filluar, pra po procedohet më atutje për ratifikim. Pra duhet gjetë një zgjidhje, por nuk i ka 2/3 për ratifikimin e versionit ekzistues.
Dhe për fund, zoti kryeministri, një prej marrëveshjeve kryesore të dialogut me Serbinë deri në këtë fazë është themelimi i asociacionit të komunave serbe. Kur do të procedohet në drejtim të themelimit të këtij asociacioni?
Kemi një vendim gjykatës kushtetuese që e gjen marrëveshjen jo në harmoni me kushtetutën. Ne na mbetet me vepru në të njëtarme në bazë të asaj që parashef kushtetuta e vendit, duke respektuar të gjeturat e vendimit gjykatës kushtetuese. Pra është në një proces në të cilin Kosova mund të vepron në rrethonat caktuar bazuar në kushtetutën dhe ligjet e vendit. Ajo që është pashtu me rëndësi është se Kosova do të kishë vepru në plot tema, si kurse të kishë qenë ma e sigur në perspektive në vetë. Një qasje e re e Serbis me ju adresu e vendeve të BE-s e me vo analogji të Kosovës me Katalonin nuk i lecon këto tema. Pra, është një qasje gabume, zdo herë është tonë se do të me kryu klim për zbatim të obligimeve të ndërsieva. Ne nuk jemi ende kandidat pra për BE, jemi vetëm me MSA. Dohet kjo është një fazë shumë e vonume për Kosovën. Liberalizimi i vizave s'na ka dhënë. Ne nuk kemi avancuar drejt NATO-s në shkallën e duhur, ende se kemi dhënë emrin kushtetues ushtrisë Kosovës dhe mandatin kushtetues. Pra disa procese të këtilla e kishin rrit mundësin, kapacitetin e Kosovës me ndërmarrë veprime që janë ta quaj ashtu të guximshme, në avancim më atëm për plot tema që i ka veni.
Bisedën e plot me Kryeministrin Haradinaj mund të gjeni në faqën tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova duhet i adresoj dhe i plotsoj dy kriteret e fundit, çështjen e krimit të organizuar dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi për të marrë liberalizimin e vizave, ka thënë në Prishtinë Christian Danielson, drejtori i përgjithshëm për fqinjësi dhe negociata për zgjerim i Komisionit Evropian. Më shumë holsin nga Bekim Bislimi.
Luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, janë dy kushtet e fundit pa plotësimin e të cilave Kosova nuk mund të sigurojë liberalizimin e vizave. Këtë e ka bërë të qartë Christian Danielson, drejtori i përgjithshëm për fqinjësi dhe negociata për zgjerim të Komisionit Evropian gjatë qëndrimit të tij në Prishtinë. Danielson, i cili është takuar sot me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, me të cilin kanë nisur zyrtarisht programin për reforma ekonomike, ka thënë se një nga sfidat në përpjekjet për të realizuar reformat është adresimi i çështjes së krimit të organizuar si dhe korrupsionit.
It is important for several reasons. It is important for Kosovo as such. It's important for the business environment.
Është e rëndësishme për disa arsye. Është e rëndësishme për vetë Kosovën, është e rëndësishme për klimën e biznesit. Nëse flasim me operatorët ekonomik dhe i pyesim se cilat janë çështjet e rëndësishme për ta dhe që do të mund të mundësonin krimin e vendeve të punës, ata e përmendin korrupsionin dhe krimin e organizuar. Prandaj është me rëndësi që të adresohen këto çështje. Gjithashtu kjo është një nga kriteret sa i përket udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave, ka thënë Danielson. Ai ka shtuar se për të marrë liberalizimin e vizave, kriter tjetër mbetet ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Kriteret janë të njohura publikisht dhe ne këshillojmë që të shikohet se si të adresohen këto kritere. Kjo i takon qeverisë së Kosovës. Nga ana jonë, zotimi është i qartë. Një hap është kryer. Komisioni Evropian është i gatshëm që të bëjë rekomandimin për liberalizim të vizave sapo të kryen këto çështje, tha Danielson. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se zbatimi i reformave të nevojshme është me rëndësi për rrugën e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Sipas tij, reformat në rend, ligj dhe gjyqësor në të cilat janë shënuar ngjecje janë me interes të drejtë për drejtë për Kosovën. Megjithatë, sipas tij fokusi i takimit të sotëm me zotin Danielson ka qenë programi për reforma ekonomike dhe nisja e këtij programi për vitin që vjen.
Ishte një mushi e mirë pra që të marrim direkt nga zoti Danielson edhe sugjerimet për ato aspektet më me rëndësi të këtij programi, pra edhe kjo e vërteton për kushtimin e BE-s për perspektive në evropiane, për Kosovën edhe për rajonin tonë.
Kryeministri Haradinaj ka shtuar se në rast se Kosova nuk i përmbush reformat dhe nuk e dëshmon seriozitetin e saj në këtë çështje, siç ka thënë ai, do ta dënoj veten për shkak se proceset ngadalsohen dhe ndihmat pakësohen ose ndalen. Kryeministri Haradinaj gjithashtu ka theksuar se programi për reforma ekonomike nuk është përgjegjësi vetëm e qeverisë, por edhe shoqërisë civile, e partive politike dhe të gjitha bashkësive dhe komuniteteve në Kosovë. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Premtimet edhe në fushatën për zgjedhjet lokale të 22 tetorit mbesin të njëjta me ato në të kaluarën, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre ende vazhdon të flitet për ujë të pijes, infrastrukturë rrugore, largim të mbeturinave dhe çështje të tjera. Kronike Luljeta Krasniqet.
Fushata e partive politike për zgjedhjet lokale të 22 tetorit në Kosovë ka vazhduar me premtime gati të ngjashme me ato që janë dhënë në fushatat e kaluara para 4 viteve, apo edhe në të gjitha zgjedhjet e mbajtura në Kosovën e pas luftës vlerësojnë njohës të çështjeve politike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë fushatat zgjedhore. Kjo sipas tyre lë të kuptosh se premtimet që ishin dhënë të kaluarën nuk janë realizuar nga kandidatët që ishin zgjedhur për të udhëheq komunën. Premtimet që përsëritën në çdo fushatë zgjedhore nga kandidatët për kryetar të komunave nga cilido subjekt politik kanë të bëjnë me nevojat themelore të qytetarëve. Trajtimi ujrave të zeza, shërbime cilësore publike, cilësia në arsim, shëndetësi, janë disa nga premtimet që përsëritën gati në çdo fushatë zgjedhore në Kosovë. Analisti çështjeve politike Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se kjo përsëritje e premtimeve lë të kuptosh se nuk është punuar si duhet nga kryetarët e komunave.
Për fat keq Kosovës i mungon leadershipi, i mungon edukimi jo vetëm politik, po edhe profesional i njerëzve të cilët pranojnë kandidimin për një post, sepse flitet për me vite dhe më thonë sa zgjedhje komunale nacionale janë mbajtur prej pas luftës së këtij, gjithmonë është fol për trajtimin e ujrave të zeza, për deponite mbeturinave, gjëra nuk janë bërë.
Ai konsideron të pa kuptim faktin, si thot ai, kur një kryetar komune i cili kandidon për disa herë për kryetar komune vazhdon t'i premtoj të njëjtat gjërat të cilat i kishte premtuar se do t'i realizonte brenda mandatit 4-vjeçar. Ndërkohë edhe përfaqësues të organizatave që merren me monitorimin e fushatave zgjedhore në Kosovë thonë se premtimet e kandidatëve për kryetar të komunave janë të përsëritura pasi që si të tilla nuk janë realizuar. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizat kjo e cila merret me monitorimin e fushatës zgjedhore, thotë se mund të ketë aty këtu ndonjë përjashtim në komunat të caktuara, mirë po në përgjithsi, ende në gjithë vendin diskutohet për çështje bazike. Sipas tij, ende vazhdojnë premtimet për ujë të pijës, infrastrukturë rrugore, shërbime cilësore publike, largimi mbeturinave e çështje të tjera.
Po në fakt, kjo fushat për parazëdhore për zgjedhjet lokale nuk është ka sjellur edhe shumë risi nëse krahasohet me fushatat e mëhershme që për zgjedhje nacionale që për ato lokale, sidomos nëse krahasohet me zgjedhje lokale në shumicën e komunave të Republikës Kosovës, premtimet para elektorale janë paha shumë të njëjta.
Fushata për zgjedhjet lokale të 22 tetorit do të zgjas deri më 20 tetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kamatat e kredive në bankat komerciale që operojnë në Kosovë vazhdojnë të jenë të larta dhe një që e tillë e vështirëson zhvillimin e bizneseve, thonë ekspertë për çështje ekonomike dhe financiare. Zyrtarët e qeverisë thonë se sistemi bankar ka ndikuar në fuqizimin e sektorit privat, por përfaqësues të bizneseve thonë se disa biznese janë shuar për shkak të normave të larta të interesit. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Sektori financiar në Kosovë vazhdimisht vlerësohet të jetë i qëndrueshëm. Por përveç rritjes së kapitalit, përfitimeve për vetë bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, mbetet çështje debati se sa ka ndikuar ky sektor në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe fuqizimin e sektorit privat. Zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit i japin vlerësime të ndryshme rreth ndikimit të sistemit bankar në rritjen ekonomike. Sistemi bankar në Kosovë përbet nga 11 banka komerciale dhe 14 institucione mikrofinanciare me kapital privat të huaj dhe vendor. Ish guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, aktualisht ministri i financave në qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza, tha për Radio Evropa e Lirë se sektori financiar ka qenë ndër kontribuesit kryesor të rritjes ekonomike të vendit në vitet e fundit.
Nëse kemi një rritje të kreditimit mbi 10%, kjo nënkupton se çdo vit i kemi pas shtesë një lloj infuzioni në ekonomi mbi 200 milionë euro. Do është një prej kontribuesve kryesor dhe unë uroj edhe besoj që do të vazhdojnë të zhvillohet suksesshëm.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se kreditet bankave në një mënyrë dhe në një masë kanë ndikuar në zhvillimin e proceseve ekonomike, por edhe ka penguar zhvillimin e tyre për shkak të normave të larta të interesit. Agim Shahini, kryetar i Aleancës Kosovare të Biznesit, tha për Radio Evropa e Lirë se 25% e kompanive të shuara si arsye i kanë potencuar kamatat e larta të kredive.
Nga 5 problemet që janë shuar bizneset në Kosovë, vazhdimisht del që është edhe pesi lartë dhe profitet e bankës që kanë shku në dëm të biznesit dhe ka ardhej të mbyllja tyre. Krasuar me vendet të tjera, sistemi bankar në Kosovë dhe politikat të mbrenshme ndaj bizneset janë më të shtrejtat në Balkanin Perëndimor.
Ndryshe vitet e fundit kamatat për kredi në institucionet financiare në Kosovë kanë shënuar uljen nga 2 shifrore në 1 shifrore. Aktualisht normat efektive të interesit në bankat komerciale cilën nga 6 deri në 8% varsisht nga banka dhe lloj kredis. Ministri Hamza ndërkaq thotë se pritet që edhe në të ardhmen të ketë ulje të normave të interesit.
Normat e interesit ka pas një zvoglim bukur të madh, dikon për 4 vitet e fundit, më i thamë se ndoshta deri në 50% janë zvogluar normat e interesit. Jemi në nivel të vendeve të regionit, të me thonë që unë besoj që me eliminimin e disa pengesave ka dhe një hapësirë nështë edhe për 1 pikë apo 2 pikë përqindjes të ulen normat e interesit në favor të sektorit privat dhe të qytetarëve të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Me kaq të ndëruar dëgjues, mbyllim këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.